Об важности молитвы, якая чинить цуды и продухиляя твердость сердца, казал пантыфик сёння под час ранешней ухаристы у каплицы дому святой Марты. Молитва верника изменяет костёл. Это не мы, папы, бискупы, святары, сёстры законные, ажыццяўляем развіццё костёла, але святые, сказал Францишек. Он засярозил свою гамилию на литургичном читании с первого раздела первой книги Самуэля, якое каже про горячую молитву Ганны, что просила Бога про нащадка и назирающего за гэтым святара Элию. Пантыфік нагадаў, што ў гэтым біблійным урыўку мы спачатку чуем першыя словы малітвы Ганны, а затым думкі святара, які, не будучы ў стане чуць малітвы, думаў, што жанчына п'яная. Але гэты адчайны крык дасягнуў Бога, які, як мы ведаем, учыніў цуд. Ганна малілася ў сваім сэрцы, рухаліся толькі яе вусны, голас не быў чутны. Гэта мужнасць жанчыны веры, якая за сваім горам, са слязамі просіць пана аб ласцы. Ёсць шмат такіх жанчын у касцёле, якія моляцца, як быццам гэта заклад. Узгадаем вялікую святую Моніку, якая сваімі слёзамі выпрасіла ласку на вяртанне для свайго сына, святога Аўгустына. Ёсць шмат такіх жанчын, звярнуў увагу папа. Францішак не хаваў таго факту, што адносна Эліі адчувае пэўную сімпатыю, бо ў яго ёсць падобныя недахопы. Мы вельмі лёгка асуджаем людзей, не думаючы пра тое, што ў іх у сэрцы. Калі ў сэрцы не хапае спагады, мы заўсёды дрэнна думаем пра іншых і не разумеем тых, хто моліцца з болем і пакутамі, давяраючы гэты боль і пакуты Богу, адзначыў святы Отец. Гэтую малітву зведаў Езус у Гефсіманскім садзе, калі было шмат пакуты болю, калі на ім з'явіўся крывавы пот, але ён ні ў чым не скардзіўся на айца, толькі маліўся: «Ойча, калі ты жадаеш, адхілі ад мяне гэты келіх, але не мая воля, але твая няхай станецца». Езус адказаў, як гэтая жанчына спагадліва. Часам мы молімся, просячы Бога, але шмат разоў мы не ўмеем прыйсці да гэтай барацьбы з панам, да слёз, каб прасіць літасці, заўважыў Францішак. Ён згадаў гісторыю аднаго чалавека з Буэнас-Айрэса, чыя паміраючая 9-гадовая дачка трапіла ў шпіталь. Уначы ён пайшоў да маці Божай з Луханы і правіў усю ноч у малітве каля брамы святыні, просячы аб ласцы аздараўлення, і на наступную раніцу, вярнуўшыся ў шпіталь, ён знайшоў сваю дачку здаровай. Пантыфік падкрэсліў, што касцёл змяняюць простыя святыя людзі, як біблійная Ганна. Святыя гэта людзі, якія маюць смеласць верыць, што Бог гэта пан і што ён можа зрабіць усё, завяршыў сваю гамілію Францішак.